Du lytter til Playmaker. Playmaker er skabt i samarbejde mellem DBU, Divisionsforeningen og Syddansk Universitet med Mediano som mediepartner.
He helped me to understand the game better.
I try everything to be as successful as possible.
What I love in football is it's a team sport.
Oh, I can't believe that. Football, by the hell.
I løbet af efteråret 2020 har Playmaker med en række podcastudgivelser sat fokus på forskellige aspekter af teknisk rapport for 3F Superliga, der er udarbejdet i samarbejde mellem Divisionsforeningen og Syddansk Universitet. Nu udkommer tredje og foreløbig sidste del af serien, hvor Troels Bech har dykket ned i forskellige aspekter af den tekniske rapport. Denne gang sætter Playmaker således fokus på gennembrudsstrategier, mandskabspleje og andre internationale tendenser, der har fundet vej til dansk fodbold. I udsendelsen medvirker FC Midtjylland-træner Brian Priske sammen med Jes Thorup, der er cheftræner i FC København. Og sammen diskuterer de forskellige dele af teknisk rapport og diskuterer de tendenser i dansk fodbold fra hver deres ståsted i nogle af landets største klubber. Udsendelsen er produceret af Troels Bech. Mit navn er Martin Davidsen. Det her er Playmaker.
Velkommen til den her samtale om spillets udvikling i Danmark og international fodbold. I ICA sidder jeg nu sammen med dig, Brian Priske. Vi sidder nede i det, du og vi andre også kender som diskoteket. Det kan sige, det er jo ældre end din tid i klubben, og også min tid, fordi da jeg var træner først i ICA i 99, og en af dine mange forgængere i den fjerne fortid i FC Midtjylland, der var det her også et samlingspunkt, diskoteket. I bruger det stadigvæk i dag til spillerne?
En gang imellem. Ja. En gang imellem. Lige pt. Er vi hernede og spise frokost. Der kan vi sidde lidt for os selv og være coronafri i en coronaboble. Så det virker stadigvæk, og det er jo det, der er det gode og charmen ved Midtjylland, at der er trods alt noget historie, selvom vi er unge.
Ja, og man kan sige, at nogen jo antager at skulle være sådan et lokal til festligheder, når det hedder diskoteket, der det er. Det er ikke det, som samler jer her i lokalet.
Ikke lige pt. Nej.
Og med os sidder du, Jes Thorup, fra København over en computerforbindelse. Der skal I måske, jer der lytter med, acceptere, at der kan være en lidt lavere lydkvalitet, end man ellers nogle gange kan opleve. Til gengæld får vi så meget mere indholdskvalitet ved at have både dig, Jes, og dig, Brian, med i den her samtale. Jes, du kender også det diskoteket i ICAST. Du har været træner her med succes, ligesom du jo, Brian, har med mesterskab til følge. Så du kender også lokaliteterne, hvor vi sidder lige nu, indgående.
Det gør jeg, ja.
Hvor sidder du egentlig, Jes? Sidder du på 10'erne, eller hvor er du henne?
Nej, jeg er faktisk lige kommet ind ad døren, så vi har haft en god træning, så jeg sidder i lejligheden lige nu og glæder mig til den næste stykke tid med en god snak med to rigtig gode venner.
Ja, og det kan blive noget værd at sammenspise noget, jo, men det var folk jo tage til indsigt, at vi jo faktisk kender hinanden lidt på kryds og tværs. I to i særdeleshed, fordi I har arbejdet sammen her i FC Midtjylland, hvor vi sidder nu, og du er cheftræner, Brian. Hvad har du på dit skrivebord for tiden, eller på din græstørv, hvor du nu ellers er mest?
Jeg har en masse spændende ting. Vi har jo stadigvæk en europæisk kamp, der ligger og venter på os derude. Og så har vi en spændende kamp i ligaen i morgen mod Vejle ude. Så lige nu er der godt gang i den, og jeg tror, det er femte kamp på 14. dag. Så der er lidt at lave, og det er jo heldigvis det, der er det fede ved fodbolden, at den ligger ikke stille. Vi får lov at spille, selvom der er corona og alt muligt andet. Det tror jeg, mange er så glade for, trods alt.
Ja, og dem, der måtte lytte til det her, lytter jo med en viden om, hvordan kampen mod Vejle faktisk er gået, for det kommer først efter den, og formodentlig endda også efter, I har forhåbentlig der gennemtævet Liverpool her i Herning. Og Jes, du har også en stor tallerken med en hel masse på, for tiden kan konstatere. Jeg skal starte med at sige både tillykke til dig, Brian, med det første Champions League point, en flot præstation, og til dig, Jes, selvfølgelig med sejren i sidste weekend i Superligaen. Hvad har du lige nu, som det alt overskyggende tema, du ikke kan slippe tankerne fra?
Det er jo et godt spørgsmål. Jeg synes, når jeg kigger ned på tallerkenen, så er den godt og grundigt fyldt. Og det er ikke kun med fine grøntsager og de her ting, der nu passer ind i pyramiden. Jeg synes, det er rigtig mange forskellige ting. der er en masse udefra kommende, man skal forholde sig til. Selvfølgelig vigtigst af alt coronasituationen, som jo berører os alle sammen, og det gør det bestemt også, også ude på tieren og i FCK generelt. Men ellers så skal mit primære fokus jo selvfølgelig være på banen, og der er det klart, sejr er den bedste medicin, og den fik vi jo heldigvis en af i sidste weekend mod Sønderjyske, og det var ikke kun dejligt med 3 point, men det var også måden, jeg synes, de kom i hus på, der gav mig tro og forhåbninger på, at vi i hvert fald er på vej i den rigtige retning. Så der er masser af ting at tage fat i, lad mig sige det sådan.
Og netop derfor så er jeg og lytterne til den her podcast på Playmaker selvfølgelig taknemmelig for, at både du og du, Brian, i stram program giver tid til at snakke om det, som vi nu skal i gang med. De to overskyggende emner, som jeg har bedt jer om at deltage i, det er i afsæt af den Superliga-rapport, som Divisionsforeningen har udarbejdet, og som er genstand for noget debat, som der har været i 2 tidligere programmer med mig som tovholder og Divisionsforeningen som afsender og Playmaker som stedet, man kan høre den. Og denne gang der er det de to emner, som hedder gennembrudsstrategier, primært hvordan man forholder sig til gennembrudsstrategier i centrum af banen, og det har rapporten jo en konklusion på lige nu. Er det Superligaens mesterskabsslutspil 2020, der var der store problemer for de fleste danske hold med at netop komme til gennembrud der. Det fører så det med sig, at der var rigtig mange og meget mere, end man ser internationalt, der havde succes med at komme over kanterne og få indlæg og score relativt flere mål efter indlæg, end man ellers ser i det store internationale billede. Men om det nu er en kvalitet af indlægsspillet eller en udfordring, der mislykkes med at komme igennem centrum, bliver en del af det, vi skal snakke om. Men inden vi tager fat i det, så vil jeg sige, der er også, og emne nummer 2, det bliver mandskabspleje. Men inden vi kommer i gang med det, så de andre konklusioner, der er hentet i den Superliga-rapport, kan jeg jo lige kort bede om jeres overvejelser omkring, hvis I har gjort jer nogen. Det ene det er, at flere og flere hold spiller med højt pres. Det er jo et emne, der er blevet grundigt debatteret af Flemming Petersen og Alexander Zorniger i en forrige udgave af den her slags podcast. Hvad har I mødt både i Superligaen og når I ser det internationalt af tendenser omkring det høje presspil? Har I bemærket noget, Brian?
Altså, jeg tror, der er ikke nogen tvivl om, at når vi kigger i Danmark, så bliver der arbejdet mere og mere med det. Jeg lytter også lidt med ofte, når jeg kan, i forhold til, hvad gør de andre klubber og så videre. Og tager vi et eksempel som OB for eksempel, så kan jeg høre, det er noget, de prøver at kigge på, hvordan kan de blive endnu skarpere, endnu dygtigere i forhold til deres presspil, end hvad de har været tidligere. Hvis jeg lige sådan umiddelbart lige tænker igennem i forhold til de europæiske kampe, vi har spillet, jamen så er det faktisk været mindre grad, at de hold, vi har mødt, er gået højt op og pres og stress i flere perioder. Det har været minimalt faktisk, at der har min følelse været, at holdene, klubberne, beskytter sig selv lidt mere internationalt. At følelsen er måske, at det er dygtigere spillere, man er op imod, så det handler om at kunne forsvare og forsvare kompakt, og ikke give modstanderen mulighed for at kunne åbne der for let op.
Mm. Og det er ovenikøbet efter, at I har mødt Liverpool på Anfield, hvor I jo spillede en fremragende kamp, tager den måske endda lidt uheldigt og sent i kampen også. Men der ikke engang der, synes du, at I har mødt det ekstreme pres, som du måske i perioder møder i Superligaen?
Nej, det er i hvert fald mere velovervejet i forhold til, at så er det måske mere faser eller perioder af kampene, hvor de ligesom har en plan for, nu vi går lidt højere op, og så er det klart, så hænger det også lidt sammen med, hvordan er vores tilgang til kampene, ja. og der er det klart, at vi har haft mindre possession i Europa end i Superligaen, og derved har vi selvfølgelig også blevet lidt lettere og stress, når modstanderne er gået højere op med deres dygtige spillere også, så generelt set har billedet været lidt anderledes for vores synspunkt i Europa.
Yes, du har været væk fra Superligaen i nogle år, og kun en lille måneds tid her snart til at mene noget om, hvad du har set i Superligaen i den periode, du har været i den her runde. Hvis du kigger på det internationale, og her selvfølgelig både de kampe, du har haft mange af i Belgien, og de internationale kampe, der fulgte med den succes, du nåede primært med Gent, inden du jo, man kan jo ikke sige, du nåede for alvor at få ført Genk videre til international fodbold, i og med, at det var der så kort tid. Men hvad tanker har du gjort dig om det høje presspil, når du kigger ud på europakortet?
Nå, men jeg tror, jeg er meget på linje med det, Brian han siger. En ting var, hvad der skete i Belgien. Noget andet var, hvad man mødte i de internationale kampe. Og der var det tydeligt, at folk, undskyld mig for ordet folk, men at klubberne passede mere på sig selv. Og det var ikke det høje pres, der var i førersædet. Det var mere det her med at beskytte nogle rum, spille lidt mere på omstillinger, acceptere, at modstanderne havde boldene i nogle områder, og så måske ud fra de områder begyndte at lukke ned for nogle ting. Så jeg fornemmede heller ikke, at det høje pres var en stor ting, og noget, man havde meget fokus på i udlandet, som jeg allerede nu synes, det er i Superligaen. Selvfølgelig har jeg fulgt med tæt Superligaen løbende, men når man er i det, så fornemmer man mere, at det er et, hvor det tidligere måske, nu siger, var fase 1, som alle øvede sig på, så synes jeg nu, at fokuset er rettet lidt mere mod presspillet, som klubberne øver på i øjeblikket.
Hvis I oplever, og det har jeg lige sat ord på enstemmigt, at I oplever, at det er en mere fremtrædende tendens i de Superliga-kampe, I oplever nu her, end i nogle af de internationale kampe, I har været del af, så kunne man jo være fristet til, og det er ikke sikkert, at I behøver at have et svar på det, men man kunne være fristet til at sige, at det er simpelthen fordi, at mange af holdene i det store europæiske fodboldbillede er så gode på bolden, så prisen for et mislykket pres er for dyr at betale. Kan det være en af grundene?
Ja, det tror jeg bestemt, det kan. Både markspillerne, men også målmændene, synes jeg faktisk er en vigtig brik i det her, som man måske ikke altid snakker så meget om. Men mit umiddelbare billede af vores modstanders målmand har været rigtig god på bolden også i fødderne, og har været den 11. mand, som kunne tage noget pres fra og noget tryk af. Vi kan bare kigge på Ajax, som var... Han er en fantastisk målmand dernede, med fødderne også. Hvis folk kan huske tilbage til vores to kampe mod Slavia Prag, havde de også en målmand, som var helt ekstrem på fødderne, og er helt ekstrem. Så det er måske også noget af det, at der ligger nogle hold derude i Europa, som har en 11. markspiller i målmand.
Yes, jeg havde fornemmelse, at du var lige ved at sige noget. Mens du finder ud af, om du vil sige det, så kan jeg lige for egen regning knytte an og sige, det der med målmændene kunne jo godt ligne det næste niveau i, hvad enten det er possession-delen eller presspil, altså fordi det er jo entydigt, at målmændene er blevet vurderet mere på deres pasningsspil med fødderne, og det er også vigtigt for det at kunne sætte et spil op, at man har en målmand, der er vældig stærk. Jeg kan huske en periode, og nu kan jeg selv godt høre, hvorfor det bliver et blegt niveau i forhold til det, I opererer på nu, men hvor vi, da jeg trænede Silkeborg i Superligaen med den meget dygtige Lasse Heinze, som I begge to kender her fra FC Midtjylland-regi, faktisk i perioder blev prøvet af som den tredje midterforsvar i opspillet, altså så vi fik råd til at rykke en spiller mere frem, modsat det man ellers tit ser, at en midtbanespiller falder ned for at være tredje i treerbagspiller, så kunne man bruge en meget boldfast målmand til det, og så have en ekstra station oppe i midtbanen. Det kunne godt være en udvikling, ligesom man jo selvfølgelig i den omvendte situation omkring det høje pres, har brug for en målmand, der er mere aktiv op i banen, for at kunne være med til at erobre de bolde på de lange clearinger, der kan blive forsvar, eller det boldbesiddende hold svar på det høje pres. Nu har jeg så snakket så længe, så jeg ved ikke, om du noget fik fundet tilbage til, eller måske igen væk fra, hvad du var ved at sige.
Jeg kan dårligt huske, hvad der er, men jeg skal prøve at stampe noget frem. Jeg tror jo, at et, det jeg fornemmede, også da jeg selv stod i det i forhold til de internationale kampe, hvad var værdien af det? Hvad var det for en kvalitet, man var op imod i forhold til den individuelle kvalitet, i forhold til det, det kunne ende ud med at succesrate på det, man gjorde. Og der er det klart, at målmanden var en vigtig del, men vi var også godt klar over, at modstanderne gerne vil kontrollere kampen, vil kontrollere opspillet og have øvet så meget af det. Så derfor var det ikke der, det var det nemmeste at få et overtag i forhold til de ting. Så derfor tror jeg, man går ind og kigger sådan lidt på, jamen, hvad er effekten af de ting kontra at give dem lidt mere plads, og så måske erobre bolden længere tilbage, hvor der så måske er mere plads at spille på bagved. Så det tror jeg var de ting, vi i hvert fald overvejede på det andet tidspunkt. Mm.
Tak. En anden konklusion fra rapporten, det er, at dansk fodbold oplever utrolig mange mål på dødbolde, og især også i sammenligning med, hvad man gør ude i det store Europa. Det er jo en del af det, som har været forklaringen på Midtjyllands succes, både i Superligaen med flere mesterskaber, med jer begge to som trænere, hvor dødboldskvoten på scoringer var usædvanligt høj. Jeg husker et år, hvor jeg lod mig overbevise om, at der har været mere end 23 scoringer på dødbolde. Og hvis jeg dertil af egen holdning lægger i, at du blev faktisk profileret meget på i Brian, vel at mærke, i den første tid i Midtjylland som assistenttræner, at være vældig, vældig dygtig på den del af fasen. Og jeg hørte det faktisk som en af de primære årsager til, at FC København, vi havde der derovre, fordi så mistede Midtjylland noget, og de fik noget kvalitet også på dødbold. Oplever I, at det, nu kan det godt blive ledende spørgsmål, så det skal jeg beklage, for jeg kan ikke finde ud af at spørge på anden måde. Oplever I, at det faktisk er et af de punkter, hvor inspirationen godt kunne gå fra Danmark ud i Europa, hvor de fleste andre tendenser synes altid at komme fra Europa til Danmark lidt senere? Altså, at vi kan inspirere med større kreativitet og opfindsomhed på dødbold. Hvad tænker I to om det? Vi starter med dig igen, Brian. Nu ser jeg og kigger på dig, så kan Jes få lov at overtage, når du kan.
Altså, der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at vi er en af de ligaer i verden, som scorer rigtig mange mål på dødbold. Og der er jo stor kredit til rigtig mange mennesker rundt omkring i ligaen, som både er opfindsomme, men også dygtige i at få det sat ordentligt op. Fordi det er ikke, Midtjylland har været rigtig gode i mange år, og det synes jeg egentlig, vi stadigvæk er, og er også vigtig faktor på. Men der er også masser af andre trænere rundt omkring, som jeg kan se, også har succes og også gør det godt og presser hinanden på det parameter. Og der er der ingen tvivl om, at der bliver kigget mod Norden i forhold til de andre klubber i Europa. Jeg har en dødboldtræner rendt rundt i Liverpool blandt andet også, som der selvfølgelig bliver refereret til nogle gange, men kan da i hvert fald se og høre, at der kommer et par mails over til os en gang imellem, hvor folk gerne vil have til for at søge noget inspiration.
Mm. Og Jes, er du noget at gerne tænke om det? Du er selv en voldsom specialist, husker jeg, som aktiv.
Jamen det, jeg kan bidrage med, måske i forhold til min tid i Belgien, hvor jeg havde klart på fornemmelsen, at jeg kom til en liga, hvor fokus på dødbold ikke var ret stor. De to klubber, jeg nåede at være i dernede, havde ikke på den måde dødbold, eksperter, specialister, ansatte. Så det krævede både lidt i forhold til den her kulturændring, og pludselig skulle til at træne, have fokus på dødbold, men også det med at inddrage specialister osv. Så jeg tror specielt, det er en af de ting, man har tillagt sig i Danmark med klart FC Midtjylland i førersædet. I tidernes morgen var det vel FCK, der havde dirigentstokken, men det var måske mere på baggrund af kvaliteten på den enkelte spiller, i forhold til lang indkast, hjørnespark osv., men jeg tror, Midtjylland på det andet tidspunkt tog dirigentstokken og vel tegnede linjen fremadrettet, og så de andre klubber vel fulgte efter og sagt, det må vi se, om vi kan gøre noget med.
I hvert fald kan jeg huske min første kamp med nogle af vores tyske trænere fra Brøndby, da de skulle ud og lære dansk fodbold. Jeg sad til en kamp og kiggede, og der skulle tages notater om, hvordan man skulle forsvare, hvem man kunne presse imod, og hvordan deres opstil var. Og efter et kvarter 20 minutter, så blev frustrationen stor, og kuglepinden og blokken blev smidt væk, fordi det var jo umuligt at gøre nogle notater. Der havde kun været indkast og hjørnespark. Det var også en dødboldsfestival mellem Horsens og Sønderjyske, uden at det skal lægge deres klubber mere til hverken last eller ros end alle andre. Så det er et tydeligt dansk fænomen. De næste konklusioner vil jeg gerne rode sammen i en bunke, nemlig fordi de er lidt forbundet, nemlig at danske hold synes at være vældig dygtige til at forsvare sig kompakt, vurderet på det mesterskabsslutspil, hvor I blev mestre, Brian, her med en boldbesiddelse på ca. 51%. AGF var lige ved at vinde sølv, vandt bronze, med en boldbesiddelse et pænt stykke under 50, til gengæld med en lidt tydeligere kontrafase-strategi end jer, hvor I måske bare på jeres boldbesiddelse er så stor kvalitet i spillet, så I faktisk fremstod som et usædvanligt offensivt hold. Faktum er i hvert fald, at det defensive, kompakte udgangspunkt synes at være et kendetegn for mange danske klubber. Dertil kommer, at det så fører til en udpræget grad af kontraspil, som jo hænger godt sammen med det. Og endelig, i modsætning til det kompakte forsvar, ser det også ud til en tendens, at danske hold har svært ved at angribe og skabe chancer herunder score gennem gennembrudstrategier i centrum af banen. Det er også det, man kalder halvrum. Og det er det, som bliver temaet for den næste snak. Derfor så kunne jeg godt tænke mig at spørge sådan meget åbent i det her lille forum, hvor vi ikke kan se dig, Jes, men ved, du er klar ved aftrækkeren. Kan I dele med os, hvad der er jeres overvejelser i henholdsvis FCK og FC Midtjylland omkring at lave gennembrud, og herunder også, hvordan I vægter det at gøre det i centrum af banen?
Så, du kan få lov at starte, Jes.
Ja, det vil jeg gerne. Lad mig sige på den måde, det er klart, man skal jo hele tiden vægte prioriteringen. i forhold til, hvor man er henne, hvor er ens hold henne osv. Men jeg tror, vi alle sammen har en eller anden drøm, ønske om, at man kunne spille noget fremadrettet, offensivt fodbold. Hvor gør man så det? Skal man indordne sig efter modstanderen, eller skal man have en plan for sig selv? Og det er klart, kan man ramme et rum? Og det her, vi snakker om, det er jo det her mellemrum, specielt centralt i banen til det, du spørger om, Troels, også halvrummene. Og det er jo nogle gange de sværeste rum at ramme, fordi modstanderen jo netop prøver at beskytte sig der, fordi kan man først få ramt en retvendt spiller i det område, jamen så ved man per automatik, at så er man meget tættere på at skabe en chance. Så ofte så vil modstanderen jo acceptere, at man spiller rundt om, mere end man accepterer, at man spiller igennem. Så det er jo også noget af det sværeste at øve sig i og finde løsninger på. Det er alt andet lige lidt nemmere at organisere sig defensivt i forhold til at undgå nogle ting, frem for det er at skal skabe noget. Så i min verden, og nu har jeg jo været her kort tid, men det har for mig noget at gøre med de her, altså et, der er noget med noget kvalitet, men der er bestemt for mig noget med noget relationer. Hvis vi ikke altid kan købe de bedste spillere, så handler det om, at vi skal skabe nogle relationer, noget med noget modsatrettet løb, osv., for at skabe nogle rum, for netop at ende i de her mellemrum, halvrum, centrale bane, hvor man så derfra kan sætte pasning ind til, lad mig sige, fase 3, altså afslutningsfasen. Så det er noget af det sværeste, men også noget af det, jeg synes, det er allermest spændende at arbejde med.
Netop sværeste og spændende. Hvad tanker gør du der, Brian, om det emne?
Jamen, lidt på linje i forhold til det som Jes han siger. Først og fremmest så tror jeg, vi er enormt dygtige til at forsvare os i Danmark. Er gode til at holde det kompakt og stå godt på banen og netop afgive så lidt plads som muligt centralt og acceptere det, at bolden skal ikke udvendig. Og samtidig så er jeg også ansat i en klub, hvor vi faktisk godt kan lide angribe over kanterne og få komme til indlæg, komme til mange indlægsmuligheder, både højt og lavt og tidlige indlæg også, ud fra en betragtning om, at det er inde i boksen, at målene bliver scoret. Så kan vi i løbet af kampene komme til rigtig mange indlægsmuligheder, men så giver det så store muligheder for at kunne score mål. Som udgangspunkt er det ikke et mål for os at have et overtal af possession, men mere at være effektiv i vores spil og være aggressiv i spillestilen, være direkte i spillestilen, er mere et KPI for os eksempelvis. Omvendt er vi også blevet dertil nu, at vi skal til at tilpasse os en ny verden. Som du sagde, så tror jeg, vi lå omkring 51-52% possession i hele sidste sæson. Og bare de første 10 kampe, vi har spillet i ligaen i år, ligger vores possession omkring 60%. Så vi skal også til at finde på nye løsninger og nye muligheder i forhold til at nedbryde modstanderen. Og det tror jeg alle, der har set og fulgt med i ligaen i år, at det er den vanskelige del af fodbolden, det er at kunne nedbryde modstandere, som står lavt og kompakt. Og det har vi haft vanskeligt ved af flere årsager, men helt klart noget, vi også skal blive dygtigere til.
Man kunne måske sige, og det er også en verdens tarveligste undskyldning at begynde at snakke om, at vi er også en lille nation, og vores rekrutteringsmateriale af spillere er ikke så stort. Det passer jo ikke, når jeg kigger rundt på vores trupper rundt omkring i Danmark. Så vi snakkede lige om før, Brian, I har spillere fra Australien, fra Afrika selvfølgelig, fra Canada, fra Brasilien og derunder, og så en hel del svensker og islændinger og så videre og så videre. Så vi rekrutterer jo fra hele verden, så det kan jo ikke blive forklaring. Alligevel, når man rekrutterer spillere i en nation, som har betydeligt større kvalitet, eller i hvert fald scoringsfrekvens på dødbolde, så kunne det godt være, at man også prioriterer nogle spillere, som lige omkring det at kunne tage dueller i tætpakket områder, som et dødbold oftest bliver jo, har en opprioritering, og derfor en mindre prioritering af dem, som vender hurtigt, arbejder i små rum og kan linke op med hinanden. Det kunne være et postulat. Hvilke tanker gør I omkring det, at skulle udtage en trup, som både skulle være god på dødbold og god til at skabe spil i mellemrum?
Jamen det er klart. Det er det, der er dilemmaet, og det kan vi også se i Midtjylland, at vi i den her sæson måske har fået nogle andre typer ind, end vi har været vant til. Vi har fået Pione hjem igen, som skal løbe og spille med nogle brasilianere og australiere, som også er genbrugsis og så videre, men måske ikke de skarpeste på dødbolder. Det kan vi også se på dødboldstatistikken i år, at vi har ikke helt fået det output, som vi gerne vil, og som er normalen for os. Og det er derfor, vi kæmper med at finde nye løsninger i forhold til det. Duncan gør et fantastisk stykke arbejde i forhold til at forberede os på dødboldene til både kampen i Superligaen, men selvfølgelig også europæisk. Og der umiddelbart, så er min følelse, at vi er bedre på dødbolde internationalt end herhjemme, i og med, at når vi spiller mod holdene i ligaen, så kender de os efterhånden, og vi mangler faktisk noget power i forhold til, hvad vi har haft tidligere. Men omvendt, så har vi også nogle andre typer ind. Så der ligger også noget i forhold til rekrutteringen og måden, vi griber tingene an på, og det har fået en konsekvens, tror jeg, i forhold til den danske liga og dødbolde.
Jeg tænker også, Jes, hvis du, som du påpegede tidligere, da FC København ligesom var flagskibet, eller faktisk Air Force One, tror man kaldte det, med Hangeland og Michael Gravgaard, der i det københavnske midterforsvar endte med at blive en matchafgørende faktor, også på grund af dødboldskvalitet i den anden ende. Der var det både at tilvalg af de spillere. Nu er du kommet ind og har overtaget en trup, som er tilvalgt af i øvrigt den samme træner, men måske med lidt andre prioriteringer. Og hvilken overvejelse har du omkring det at skulle udvælge ikke bare en trup til kampene, men det hele taget sætte en komplementær samlet spillertrup op til en sæson, og så skulle kunne imødegå de to ting, dødboldsspil og det at spille igennem små rum i banecentrum?
Jamen, jeg tror, at hvis der er i øvrigt en perfekt verden, og man kan vælge, hvad man nu ellers har lyst til på hylde 1, så tror jeg, at det handler meget omkring det her med at have altså forskelligheder på banen. Fordi hvis vi har for mange af de samme, jamen, så bliver vi jo for nemme at læse, og dermed også forsvar imod. Så det med at have flere strenge at spille på, det kan være forskellige typer, og det kunne være ved, for eksempel som Priske jo nævner, indlægsspillet kontra pludselig at kan spille i mellemrumsspillet, det med at have forskellige typer på banen, det med at kan skifte momentum i løbet af kampen, ved at skifte andre typer ind, eller have flere strenge at spille på. Det er vel det, vi som trænere sidder og søger efter i den optimale verden, og skal sammensætte vores trup, så vi får kamp til kamp eller løbet af kampen, alt efter hvor vi ser mulighederne er, kan sætte vores trumfkort ind eller variere i løbet af kampen. Og det er vel det arbejde, vi eller i hvert fald det, jeg sidder med nu, et er at finde ud af, hvad det er for nogle kvaliteter, der er i truppen, men hvordan får vi de her kvaliteter bedst ud i kampene? Hvad er det så for en form for fodbold, der skal spilles? Hvor er det gerne, vi vil ende henne for at få det maksimale ud af det?
Ja, det forstår jeg, og jeg tænker jo også netop det der med komplementære færdigheder. Nu var det faktisk den sidste tendens eller konklusion i rapporten, jeg ikke fik taget med ind endnu, nemlig større og større taktisk fleksibilitet fra flere af de danske hold i Superligas slutspil. Og det ligger jo også i, for eksempel, hvordan man bruger de spillere, man har i truppen. Jeg kunne sige, i FC Københavns tilfælde, der kunne det jo godt være en ting at spille samme formation, men en kæmpe forskel om, at du spiller central midtbane med Falk ved siden af Seca, eller Jens Dage, hvis han kunne spille det, har han jo gjort før, eller for den sags skyld Pep Biel, som han gjorde, som jeg forstod det her senest. Det giver jo i sig selv en vældig forandring, og måske også en prioritering af, hvorvidt det er en dødboldskamp eller en mellemrumskamp, man forventer. Hvilke overvejelser vil du dele med os omkring det, Jes?
Det er jo 100% enig i. Det er jo de overvejelser, man sidder og gør sig i inden kampene. Hvad er det for et kampbillede, man ser? Hvad er det, man tror på, man kan gøre i forhold til at kontrollere kampen? Hvad er det så for nogle spillere, man gerne vil have ind i kampen for at opnå det, man gerne vil? Men samtidig være bevidst omkring, at altså, en ting er jo at have bolden i formentlig omkring 50% af tiden. Hvad gør man, når man ikke har bolden? Er det så stadigvæk det samme hold, man skal have på banen? Hvad i forhold til standarder, offensiv og defensiv? Så vi kan jo godt være meget romantiske og kigge på det offensive og relationer og mellemrumsspil, men der er jo store andre dele af kampen, hvor vi enten ikke har bolden eller er i gang med noget pres, eller skal forsvares mod enten dødbold eller andet. Så jeg tror, vi sidder med en hel palette af spørgsmål til os selv i forhold til, hvordan sammensætter vi så for mig, i hvert fald noget af det, jeg tænker mest over, det komplette og det bedst mulige hold. Altså, så vi får flest af de bedste kompetencer på banen, så vi er bedst rustet til at stå imod, samtidig med også at skabe vores kamp, som vi gerne vil spille den.
Udmærket. Nu vil jeg godt prøve at kigge lidt ind i krystalkuglen, ikke nødvendigvis mange år frem i tiden, måske bare de tanker, I sidder med nu. Når I overvejer, det er jo ikke nødvendigvis jeres plan af, at skulle lave masser af gennembrudsspil i banens centrum og i halvrum, men hvilke overvejelser gør I jer omkring det, og hvad kunne blive det næste move? Hvis I lige kort skal ridse op, så vil jeg sige det. Det har jo i I gammel fodbold var det jo den her kreative tier, der skulle sørge for, at det rum blev udnyttet. Den meget offensive, lidt overvægtige, halvstovne, kreative midtbanespiller, som løb der og havde en form for luksustilværelse, groft fortegnet. Den spiller forsvandt jo. Og sidenhen blev det jo med Ronaldinho og sådan nogle spillere, Michael Laudrup også for den her skyld i spansk fodbold, der kom ind fra kanten og fandt mellemrummet lidt senere, efter at der var blevet flyttet rundt på nogle af modstanders midtbanespillere. Og så var der den falske nier, der pludselig blev mellemrumsspiller, og andre, der skulle sørge for at strække holdet. Hvordan ser I det rum udnyttet? Hvad gør I jer overvejelser, enten aktuelt eller for fremtidens gennembrudsspil i banecentrum og halvrum?
Jeg tror, det var en svær en, den der.
Det er også en stor æske.
Det er meget en flot æske.
Og der er ingen, der kan stille dig til regnskab for det endnu, for det er jo noget, man forestiller sig. Men det er alligevel din faglighed.
Ja, altså jeg tror først og fremmest, vi kommer til at se nogle fantastiske fodboldspillere fremadrettet også. Når jeg kigger ud på ungdommen, der render rundt og træner i dag og har rigtig mange træningstimer, træner meget forskelligt i forhold til hvad vi gjorde dengang vi var unge og kunne flytte os, så ser jeg nogle fodboldspillere, der bliver udviklet rent teknisk på et ekstremt højt niveau, som helt sikkert kommer til at gøre, at spillet bliver endnu mere dynamisk og endnu mere direkte, endnu mere spændende og underholdende at se på. Så tror jeg mere, at udfordringen ligger hos trænerne, at vi ikke får udlagt de her drenge for tidligt, og får dem proppet ned i nogle æsker, hvor vi gerne vil have, at de skal være, men at vi kan fastholde deres intuition og deres fleksibilitet. Nu har vi selv i nogle kampe, selvom at der har været nogle dygtige eksperter derude, som har prøvet at fortælle, at vi fastholder vores formation hele vejen igennem, så har vi faktisk også prøvet at være lidt fleksible og gjorde det faktisk også op til mesterskabsslutspillet sidste sæson, hvor vi spillede med tre centrale midtbanespillere på midtbanen, som blandt andet var med til at gøre, føler jeg, at vi var mere dynamiske, både offensivt, men også defensivt, og får deres kompetencer i spil på en anden måde, og de kan ramme nogle rum på en anden måde, end hvis vi bare placerer dem på en 10'er position eksempelvis. Så jeg tror, det bliver... Det kunne sagtens blive information, vi kommer til at se mere fremadrettet i forhold til tre centrale midtbanespillere.
Ja. Hvad tænker Jes helt fra Frederiksberg?
Jamen, jeg tænker, han tænker, at jeg tror, det handler om at være nysgerrig på spillet, være fleksibel, fordi jeg tror ikke på, at der er et svar til det her spørgsmål. Jeg tror jo netop, det handler om hele tiden at se, om man kan være et skridt foran. For det er klart, at modstanderne sidder og analyserer og siger, at de gør det, og de plejer at gøre det, og han vil gøre det. Jamen, hvordan er det så, man reagerer på det? Og så kan man så ændre på nogle ting. Og jeg er jo enig i dine betragtninger før, Troels, i forhold til, man startede med 10'eren, og så blev det indadgående kanter, og nu snakker man om en falsk 9'er, og hvad bliver det næste? Er det at vandre højere med 8'erne, eller er det dybdeløb for at skabe noget modsatrettet løb, så nogle andre, der falder ned i rummene? Altså, der tror jeg, at vi som træner skal prøve hele tiden at se, om vi kan tænke næste træk, næste skridt i forhold til at sige, hvad er det, de andre øver sig på, nu da de ser vores spillestil? Hvad er det så vores næste træk er? Det er jo ligesom at få mig ind i at spille en anden form for skak og sige, hvad tænker de modstanderen gør? Hvad er det så, vi allerede skal være forberedt på nu? Og der kan jeg ikke sige, at jeg sidder med den færdige løsning på det, men det er nogle af de ting, vi sidder og nørder arbejder i, men nu her i forhold til, jamen, hvor er det gerne, vi vil hen af? Hvordan vil vi skabe flere af de her situationer? Blandt andet centralt i banen, men det kan komme fra mange forskellige måder, men det synes jeg er det mest interessante lige nu.
Ja, så kan jeg jo bare sætte her og spytte vilde forslag ud, men altså, man kan i hvert fald, hvis jeg sådan tillader mig at kigge på, hvad jeg har set gennem årene, så er det den første del, synes jeg, kom fra Barcelona og fra Spanien, hvor man jo i fase 1 spillet frem, og i fase 2, der hvor man skulle til at overveje, hvordan pokker får man skabt et mellemrum, faktisk vendte banen om og begyndte at spille på tværs, indtil man havde fået vredet så meget i modstanderens struktur, så der åbnede sig en kanal ind i mellemrummet, hvor typisk den modsatte kant, altså så det var det modsatte halvrum af bolden, der endte med at blive åbnet, og hvor det så blev strategien. Så var der nogen, der introducerede Danmark med Nordsjælland, særdeles den falske nier, der skulle fylde det mellemrum, godt hjulpet af dybdeløbende kanter, som går modstander forsvar, man skulle holde tilbage. Og så synes jeg, der er spændende på vej, som jo måske også meget af Guardiola og de backs, han nåede at have her i Bayern München, og siden han også lidt i City, blev de boldførende midtbanespillere, altså løb ind fra bakpositionen, fordi hvem pokker skulle dække dem, når de kom ind centralt. Kunne man overhovedet forestille sig, at de ender med at blive de nye mellemrumspillere, de baks? Altså, det er jo nemt for mig at bare påstå, men, og I kan jo ikke forpligtes på, hvad I nu siger, men kan, altså, fordi dem, der ejer fremtiden, eller i morgen, kan eje i morgen, ikke også? Og hvis man hvis dem kan forestille sig fremtiden, ejer fremtiden, og derfor, hvis vi kan prøve at lege lidt med tanke om, hvad det næste bliver, så er der nogle af dem, der sidder og lytter med, der kan gå hjem og træne deres spillere i de færdigheder. Så Ville Gæt har jo stor trivsel i sådan noget her. Hvad tænker I om det? En bak, der løber ind og bliver mellemrumsspiller?
Jeg tror, man ser det allerede, og man ser jo allerede flere gør det med succes. Jeg tror, som Jes er inde på, så tror jeg, det handler om den fleksibilitet i dit hold, og evnen til at kunne tilpasse sig modstanderen også, og finde ud af, hvordan er det, du giver dig selv de bedste kort på hånden til at kunne åbne modstanderen op. Og der er løsningen, kunne en af løsningerne nogle gange være, at du får din bak lidt smallere, og så får din kanter, din ene spiller, isoleret ud på kanten eksempelvis, i og med, at det måske er dem, der får mulighed for at kunne blive retvendt, og den vej kunne udfordre. Så jeg tror, det på den måde er egentlig meget på linje i forhold til Jes, at det handler om at give spillerne nogle tekniske færdigheder, som jeg synes, vi er godt på vej til. Men så det næste bliver, at de kan forstå spillet, de kan forstå banen, de kan forstå kampene, og se, hvad er det for nogle redskaber, de skal gribe i, når der er brug for det.
Hvis jeg kan supplere, altså jeg synes jo, det der er allermest spændende med det her trænerjob, er jo, hvis man har mulighed for at lege, eller man undskylder udtrykket lidt med tingene, tænke sjove tanker, hvad kunne det gøre, hvad vil modstanderne gøre, hvis man ender op i sådan en situation, eller en sådan formation osv. Altså det er jo vel nogle af de udfordringer, man skal stille sig selv i, og se, kan man ende i det. Og nu spørger du direkte, om man kan se en bak inde i et halvrum, eller et mellemrum. Ja, det kunne jeg sagtens se. Altså der kan jo være noget, vi snakker jo tidligere meget om de her, man snakker i gang og meget om overlap, så begynder man at snakke om inderlap, og hvor kommer de fra? Altså, ender man, hvor er det, man ender op hen, hvor er det, man gerne vil have folk eller spillerne til at ende op hen, for egentlig at gøre det sværest muligt for modstanderne, skabe overtal på banen, hvordan gør vi det bedst muligt. Så det her med at være åbensindet i sin tankegang, og ikke være alt for fastlåst i systemer og talkombinationer, som jeg jo om nogen har været udsat for i starten her, det er jo næsten det værste for mig, fordi det er jo kun en startformation. Det handler om, hvad fleksibiliteten i spillerne og bevægelsen og relationerne, og det synes jeg et eller andet sted er det vigtigste.
Ja, og så mens vi venter på at den hedengangne tiders totalfodbold igen bliver spillet, altså, så det ikke er kun noget, man spillede i Holland i 70'erne, men også kommer til at se på Superliga-staterne her snart inden længe, så vil jeg godt skifte emne til det andet annoncerede emne. Og tak for at dele jeres tanker om det her. Mandskabspleje, som jo i sidste ende måske ligger længere ned i pyramiden end taktiske greb, nemlig der, hvor man kan forløse den enkeltes potentiale på et andet niveau, end man kan ved at lade ham spille en position. I er begge to træner for en række forskellige nationaliteter. Ikke at det er passende, der afgør, det er jo mere karaktertrækkende CPR-nummer. Men når man har så forskelligartet kultur samlet i en trup, hvordan pokker griber I så jeres mandskabspleje an, hvis nu det skal give et fælles sprog, ikke fodbold? Jo, fodboldsprog, ikke talsprog. Herfra Midtjylland, som har jo tradition for afrikanske spillere, men også nu mange flere nationaliteter. Hvad gør du for det, Brian, eller hvad gør I?
Ja, for jeg synes, det er vigtigt at sige vi. Selvfølgelig er det meget ordnet set, der sætter kursen og så videre, men staten er også ekstremt vigtig i den her henseende, i og med, at vores trup består jo næsten af 30 mand, og jeg tror, det siger sig selv, at du som cheftræner har svært ved at kunne nå hele vejen rundt hver evig eneste uge, så du har også brug for at få det lidt ud og sørge for, at alle mand i truppen føler, at de er blevet set og hørt og mærket af os trænere, og det er det, der jeg synes, vi er rigtig dygtige, og jeg er heldig stillet, at jeg har nogle dygtige folk omkring mig, som er gode til hele tiden at mærke pulsen på de her drenge, som jo i sidste ende er dem, der skal levere varen om søndagen, eller hvornår det nu er, vi spiller. Men for mig og for os er det vigtigt, at mennesket bag spilleren trives, har det godt, får stille krav til sig selv, men generelt set trives i klubben, uanset om vedkommende spiller eller ej.
Ja, og det er jo bare... Altså, det er jo så individuelt, så der findes ikke en skabelon, one fits all. Hvilke tanker har du, Jes? Du har trænet for rigtig mange nationaliteter, også en del belgier på en gang.
Jo, men jeg tror jo, jeg ligger meget op og ned af Brians holdning til tingene. Det kan jeg jo kun genkende til, at der er jo ikke kun en spiller, men der er også en person bag. Og involveringsgraden giver jo en fornemmelse, at man er der for en, og vi går samme vej. Og jeg er ikke så sikker på, at den ligger langt længere ned af stigen end det taktiske. Jeg tror rigtig meget på, at jo mere vi involverer os i spillerne, jo mere får vi frem i deres potentiale. Det jeg måske kan bidrage med her er min fornemmelse eller min oplevelse af tingene i udlandet, hvor jeg jo oplevede en helt anden kultur i forhold til det med at snakke med spillerne. Jeg kom jo til en kultur, hvor det ikke var normalt, at man sad og snakkede individuelt med træneren. Man fik bare besked på en seddel, om man var på holdet eller ej. Det vil sige, der var ikke den her dialog. Jeg havde spillere fra forskellige kulturer, som sad på kontoret og jo nærmest rystede lidt i starten og tænkte, er det rigtigt, jeg sidder på chefens kontor? Og yes, han spørger faktisk lidt til min familie og alt det omkring. Altså, så jeg tror, det er jo vores skandinaviske, danske tilgang til tingene, som jeg egentlig også tror, og det er i hvert fald min fornemmelse, og det jeg selv har mærket, virker også på den måde i udlandet. Og jeg fornemmer en klar og tydelig feedback på spillerne, at de kan godt lide denne her opmærksomhed, snak, individuel fokus. Så kan det være individuel planlægning oveni og så videre, men bare den både formelle og uformelle snak, jamen det giver en samhørighed, som man vil få mange gange tilbage ud på banen, så den tror jeg bestemt på, og noget jeg gør meget i selv.
Du har prøvet nede i Gent, og du har det til langt op over begge ører lige nu, Brian, at have ekstremt tætte programmer, eller kampprogrammer, og hvor man, som vi snakker om, før vi begyndte her, Brian, du udtager spillere hele tiden, og herunder også nogen, som så ikke bliver udtaget, og du gør det hver tredje dag, eller hyppigere endnu. Hvordan er det at lave mandskabspleje i sådan en periode?
Det er faktisk den værste, og det er den værste, jeg har prøvet, i og med, som du siger, at kampene kommer så tæt. Og mit fokus selvfølgelig ligger på den enkelte kamp og holde fokus på de 11, som der skal starte, i og med, at det er trods alt der, man skal bruge det meste af krudtet og forberede dem på det. Så faktisk har den her periode de sidste 2 måneder været den, der har været hårdest for mig som træner, i forhold til, at jeg ikke føler, at jeg har været tæt nok på alle spillere, og ikke har kunne give dem den opmærksomhed, som jeg i sidste ende føler, at de har brug for og skal have. For i landskampspause spillede vi, jeg tror det var 8 kampe på kort tid, hvor vi roterede en del, og der brugte jeg rigtig, rigtig mange ressourcer på at få forklaret folk, hvad tanken var, hvad planen var, således at de i hvert fald forstod, hvad det var, jeg gerne ville. Jeg er ikke sikkert, at de var enige, men i hvert fald, at de forstod, hvor vi skulle henad. Og så den periode, vi er inde i nu, hvor vi er 9 kampe på 26 dage eller noget i den stil, jamen der har de også fået at vide, at der bliver det en anden tid, fordi der kommer mit fokus til at ligge på dem, der skal spille, og dem, der skal ind og præstere. Så der ligger noget ansvar til den pågældende spiller, at hvis han har brug for en forklaring, en snak, jamen så er min dør åben. Men de kan ikke forvente, at jeg har overskud til at skulle nå forbi dem, fordi det er der simpelthen bare for kort tid til, i og med, at der kun er 2 dage mellem hver kamp. Og det går ondt på mig, som egentlig på mange måder rigtig godt kan lide at være tæt på spillerne, kan mærke dem, føle dem, hvor er de henad, hvad sker der derhjemme, hvad sker der rundt omkring dem, fordi jeg ved, det er det, de tager med ind på banen også. Så den periode er faktisk hård, i og med, at jeg føler, at der er mange, som jeg misser, og ikke giver den opmærksomhed, som de burde have.
Oplever I, og det kan jeg jo så se, om I kan svare en kap mod hinanden på, oplever I, at det er et privilegie, cheftræneren har, at kunne komme tættere på spillerne og høre om familien, eller er det netop ikke ham, der kan få den mulighed, at det snarere øvrige støttefunktioner i staben, fordi det er jo til sidst cheftræneren, der udtager ham med nok så mange glade fortællinger om konen og børnene derhjemme?
Jamen, jeg har ikke fornemmelsen af, at man som cheftræner ikke kan komme tæt på. Det synes jeg bestemt, man kan. Hvis jeg må knytte en kommentar til det, Brian sagde lige før, så er jeg jo helt på linje, og det er jo hele tiden en overvejelse, hvad jeg tror jeg som chef tager, det her med, hvad er det vigtigste nu. Jeg er helt med på, at man ikke kan komme hele vejen rundt. Skal man have fokus på startelve, som er dem, der skal, nu siger jeg, skabe resultaterne, eller er det på dem, der ikke spiller, som er dem, der kan skabe problemerne? Så det er jo det, at man i hvert fald skal være sikker på, at man har et virkelig stærkt team omkring sig, for det er ikke noget, vi kan klare selv. Det var, som Brian også sagde tidligere, jamen, det kræver, at man har en fantastisk stab omkring sig, som kan tage både de her formelle, men så sandelig også de her uformelle snakke, så man når at tage de her ting i opløbet, så inden de når frem eller bliver til frustrationer, jamen, så er det måske, at chefen kan nå at komme ind og tage den her snak. Så samarbejde der på tværs af staben, tror jeg, er hammerne vigtig i forhold til ikke kun taktisk og så videre, men også det her med mandskabsbehandlingen, den bliver vigtig og vigtig, tror jeg.
Ja, jeg har i mange år hyldet, og det jeg tror, vi snakker om nu her også, nemlig mandskabsbehandling, det er også et udtryk for den kultur, man har på stedet, fordi en del af mandskabsbehandlingen skal jo måles på, hvad der sker, når man ikke er til stede eller ikke har tid til at være hos den enkelte. Ligesom kulturen jo er noget, der sker hele tiden mellem hinanden, også når chefen ikke er der. Og jeg er simpelthen kommet nu, det her det bliver lidt langhåret, I må gerne se, om I kan forstå, hvad jeg spørger om, eller så må I spørge igen. Jeg er kommet i tvivl om, om man i fodbold med en gennemsnitlig cheftræneransættelse, i hvert fald i Danmark på 16 måneder, om man for alvor kan nå at sige, at man bygger en kultur op. Jeg er godt klar over, at alt, hvad vi gør, er en del af en kultur, men at man faktisk går ind og arbejder med en kultur, eller om det bare er bundet på den karakter, som de fremtrædende mennesker herunder cheftræneren har. Et eksempel fra, og du behøver ikke at sige så meget om lige præcis stedet, Jes, men når jeg har kigget på FC København i mange år og set de enorme præstationer, så har jeg altid hyldet kulturen og ikke deres penge for at give dem mesterskaberne. Sammen med jer i Midtjylland, og det gælder jeg begge to i den tid, jeg har været mestertræner i Midtjylland, hvad kulturen har gjort det. Men jeg bliver bare lidt bange for efterhånden, også når jeg ser udfordringerne lige nu, som man har haft i FC København, om det har været karakteren hos de vigtige centrale mennesker. Og når den karakter er væk, så er man måske lidt mindre af det, man troede var kultur. Hvad er jeres tanker omkring det, som en forlængelse af snakken om mandskabspleje?
Jeg kan jo svare hurtigt i forhold til den del, at der er ingen tvivl om, at Midtjylland er kulturen vigtig, og noget af kontinuiteten, har du ret i, ligger måske ikke hos cheftræneren, men den ligger hos de mennesker, som har været her i lang tid, startende fra CEO Steinlein og ned igennem til sportschef Svend Graversen eksempelvis, dem der er på akademiet, som er en vigtig faktor for os. Jeg er jo så heldig, at jeg står på en platform, som er skabt i de sidste 20 år eller noget i den stil, startende med Glenn, der vandt det første mesterskab til Yes, til Kenneth, der hiver en pokaltitel hjem, og så til nu, så jeg er jo heldig at stå på et fundament, som er blevet bygget igennem årene af nogle dygtige mennesker. Men der er ingen tvivl om kulturen og måden, vi griber tingene an på i Midtjylland, er ikke kun en cheftræners ansvar. Det er hele klubben og specielt, som jeg siger, de mennesker, der sidder ovenover mig. Og sådan i min verden skal det også være. Jeg ved, jeg har jobbet til lånt af den ene eller den anden årsag. Så når jeg engang er ved, så forhåbentlig har jeg bidraget med noget, som de kan blive videre på til kulturen. Men overordnet set, så skal kulturen bestå, og måden, man griber tingene an på, skal stadigvæk bestå, således at fundamentet ikke er for skrøbeligt, når cheftræneren, som du siger, smutter efter 16 måneder.
Ja, og det er også et stærkt eksempel på det. Altså, jeg har selv været træner her i klubben for 20 år siden, og der var Flemming Bro her også, og der var Steinlein her også, hvor han så i øvrigt blev skadet i min første træningsdag, og det var måske noget af det bedste, jeg gjorde for FC Midtjylland, at få ham over i den position. Og der var Svend Graversen også, og der var en masse andre af de fremragende mennesker, der stadigvæk er her. Har du nogen kommentar til det, Jes?
Altså man kan sige, nu vil jeg ikke kommentere så meget på lige hvad der sker i FCK, nej, der har været så kort tid, men det jeg kan sige, og min fornemmelse i de klubber, jeg har været tidligere, er jo, at for mig handler det om, at kultur, DNA, hvad det er, vi snakker om, altså den skal jo for mig, den skal være forbundet med fundamentet i klubben. I Midtjylland er det for mig en fornemmelse af akademiet, der er bygget noget op omkring det, personificeret med de navne, vi lige kommer med nu, fra Broe til hvad de hedder, Steinlein, der har været der hele tiden igennem. Og det synes jeg jo skal gennemsyre en organisation, så om der kommer en til hver tid siddende cheftræner eller nye spillere til, jamen, så indordner de så i den kultur eller den DNA, der er bygget op. Og så bygger man videre på det, hvor cheftræneren man mere har for mig sådan noget med udtrykket, med spillestil og sådan ting at gøre, men at klubben skal være så godt funderet, så at det behøver ikke lige umiddelbart at blive rykket, fordi man skifter cheftræner.
Og så hvis jeg her på et hængende hår, eller på falderevet af udsendelsen her, lige skal nævne årets mandelgave i dag, så kunne det være at læse den bog, og det er ikke kun opfordring til jer to, det kan være, at jeg allerede har læst den, men Jes, du kommer nok til den bog, der hedder Ubehag, som blandt andet er skrevet af jeres nye mentalitetstræner, Christian Engel, og en række af hans kollegaer, omkring det at skulle kunne være på grænsen af sin ydeevne. Og lige præcis der møder man noget i sin mandskabspleje, at når folk de skal stilles over for en opgave, hvor man ikke kender svaret, eller løsningen, eller resultatet på forhånd, så kan det være forbundet med et ekstremt ubehag, og det skal man kunne mestre, når man er på jeres topniveau. Yes, tak fordi du sad på den anden side af en computer helt i København. Nej, det er så større Danmark jo heller ikke, men at bruge din tid på det her i et tæt kampprogram, og selvfølgelig, Brian, endnu mere tak, fordi du med de her ekstremt mange kampe, I gennemfører, inviteret på både kaffe og tid her i diskoteket i IKAST. I skal have held og lykke i de kommende kampe begge to. Tak for nu.
Vi er nu nået til vejs inde i denne her episode af Playmakers podcast, hvor vi har sat fokus på forskellige elementer af teknisk rapport for Superligaen 2020. I udsendelsen medvirkede Brian Priske og Jes Torup, og vært var Troels Bæk. Og inde på playmaker.nu kan du finde flere dele af den her serie, som vi har produceret i løbet af efteråret 2020 med fokus på teknisk rapport for Superligaen 2020. Det er også inde på playmaker.nu, at du finder en masse andet godt indhold om dansk fodbold og forskellige fodboldfaglige elementer i form af både indlæg, inspirerende links og podcasts. Mit navn er Martin Davidsen. Du har lyttet til Playmaker på genhør.